tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera adalah podcast Amans, GB dan juga Luke. Apa khabar Luke untuk episod berkali ini, sihat ke?
Baik, alhamdulillah. Kau ni memang sangat TV macam,
news kan? Kau macam tak ada semangat lah. Baik, alhamdulillah.
Tak, aku tengah sambil baring ni.
Kita rekod. Okay guys, kita rekod di awal pagi, senang je tau.
Yang penting pagi. Bukan energy tu, yang penting tu content apa benda kita
content
nak
cakap. Content. Super awal pagi sebab Luke ada kerja, jadinya kita kena bagi ruang lah pada awal pagi. Anyway, episod pada kali ini pun kita nak buat special macam episod yang lepas. Kita nak berikan satu tumpuan kepada topik, satu topik ni yang aku rasa dah banyak kali kita bincang pun. Tapi ia semakin menjadi tumpuan yang besar pada tahun-tahun ini, pada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang, aku jangka. Ini berkaitan dengan artificial intelligence. Now, aku pernah bawakan dalam episod sebelum ni, look, kita lihat dalam perbincangan ni dah banyak. Contohnya macam dekat Davos dan sebagainya, semua ni dibincangkan tentang macam mana untuk menunjukkan guardrails kepada industri ataupun AI ini. Lebih-lebih lagi, tahun 2024 adalah tahun yang mana banyak negara akan berdepan ataupun melaksanakan pilihan raya. In fact, tahun yang terbesar dari segi pelaksanaan pilihan raya di seluruh dunia, tak kira negara-negara kaya ataupun negara-negara membangun, tahun inilah tahun mereka memilih pemimpin mereka. Ada berita yang ditulis baru-baru ini dekat CNBC yang aku nak bacakan, di mana AI untuk lobby, AI lobbying ini dia meningkat 185% dan berselari dengan panggilan untuk mewujudkan regulation kepada AI ini. Now, aku tak pasti sejauh mana benda ini boleh dilaksanakan sebab Sam Altman pun dia tak boleh menjelaskan yang lebih jelas macam mana regulation ini boleh dilaksanakan. Apa yang aku boleh rangkumkan, apa dapatan mereka masa mereka bincang pasal benda ni, AI ini at the of the day, apa yang mereka boleh buat adalah kau wujudkan ekosistem dan juga environment di peringkat tempatan sendiri, dan dari situ kau boleh buat self-regulation sendiri. Sebab like it or not, setakat ini teknologi AI ini hanya dipegang oleh 3 ke 4 ke 5 company saja di dunia yang besar. Jadinya banyak company akan takut dan sebagainya. Tapi ada adoption dan adaptation itu kena berlaku dalam tempoh yang cepatlah supaya lebih banyak kan. Contohnya dalam berita ni kan, untuk AI related lobbying contohnya kan, dengan lebih 450 organisasi menyertai untuk lobby dengan 185% peningkatan pada tahun 2022 berbanding 2022. Dan juga kalau kita lihat spike in AI lobbying ni, dia hadir ketika mana AI regulation ini didesak diwujudkan. Kalau di US, Biden, pentadbiran Joe Biden juga mula melihat kepada sektor ini. Kongres walaupun tak apa-apa ditanya kepada pakar teknologi dan sebagainya ini, tapi diorang dah ada kesedaran tersebut. Now, macam mana kita nak jivekan antara pandangan policy makers dengan orang-orang industri yang memang terlibat dalam AI dan sebagainya? In your opinion, aku suka tanya lo punya opinion macam episod lepas kan, should we regulate or can we regulate AI? At least dalam konteks apa yang diorang bincangkan hari tu dekat Davos, boleh buat ekosistem kita supaya kita boleh regulate ataupun self-regulation.
Okay, should we? Yes. Can we? I don't know. Because, okay, macam aku cakap, aku walaupun aku ni in terms of content dan sebagainya, teknologi ni aku agak liberal lah sebab aku tak suka over regulation, tapi I do believe regulation is almost always needed sebab kita tak boleh benarkan apa-apa saja untuk menjadi so called wild wild west, AI ke content creation ke podcast ke apa benda ke kan, kena regulate, tapi tak bolehlah over regulate dan kita buat law yang kemudian akan disalahgunakan untuk clamp down on it lah, whether it's being it freedom of speech ke technological advancement ke apa ke. Cumanya I hate to be in their shoes lah, these people yang cuba untuk lobby untuk AI and figure out how we regulate AI ni. I mean, Sam Altman pun tak tahu nak cakap apa, telah lagi-lagi aku kan, untuk kita discuss kita kena faham what are they trying to do. Okay, dia nak lobby a lot of different companies sebab sekarang ni kan makin banyak company dah makin pakai AI dalam operations dia, and akan makin berleluasa je moving forward. There's only one way kan, that is going to go, it's going to become more widespread. So what they're doing now, apabila US dan juga ada negara-negara lain mula nak buat regulation on AI, i.e. buat undang-undang, all these companies nak pergi cakap dengan government, nak lobby untuk protect their interest. Maksudnya, okay, you can, contoh Tesla akan pergi, okay, you can regulate AI, tapi make sure yang this free tau, because this is critical to our operations. Kita tak nak any regulation hamper our advancement atau hamper our growth. Spotify pula pergi, and these are actual companies yang yang mentioned in the CNBC punya article, akan cakap, okay, ABC tak boleh, DEF boleh. And then Samsung will come and say another thing. Nvidia will come and say another thing. OpenAI will say another thing. So itu yang aku cakap macam, I don't know how they're going to balance all these interests, because aku rasa satu benda yang bagus untuk one company and one industry can be a disadvantage to another industry and to another company. So if you ask me the question, how exactly do we regulate AI, aku tak tahu lagi. I just know that kita kena regulate to some extent. Cuma at this point, bila kita tak banyak lagi, you know, tak banyak lagi clarity on the full potential of AI and how it will actually be used in all these different companies punya daily operations, aku rasa we just stick to the method of some basic regulation yang tak intrude on any company's potential to continue growing, but also leave some room for self-regulation. Because whatever you enact for Tesla or EV companies will be different for Samsung, will be different for all the social media punya operators like Meta, TikTok, apa benda semua. So I don't know. And ini baru kat US, babe. Kat Malaysia ni lagi lambat lah. Aku rasa kita just wait and see, kita tengok macam mana US buat, and kita akan probably adapt pretty much the same thing.
Itu yang aku takut, sebab bila kau tengok macam Kongres contohnya kan, bila kau tengok kan recently dia dia dia, dia grill Meta dengan TikTok kan.
Dah semua tua.
Ya, lepas tu soalan-soalan dia macam, ini bukan kali pertama lah. Sebelum ni pun kita pernah dengar pun, dia orang punya soalan macam seolah-olah menggambarkan, memang terjelas tergambar bahawa mereka ni tak faham pun benda ni. Contohlah. So ada 2-3 orang je lah yang faham, but the rest tak berapa nak faham. So this is worrying. Sebab bila pembuat dasar tersebut yang nak buat undang-undang ni, dia tak faham pun benda tu. So dia nak kawal, apa yang dia nak kawalnya ni? So, dan susah untuk kau communicate dengan diorang macam tu. Ni kat US tau. Kalau dekat Malaysia, aku tak pasti sebab conversation ni belum ada. Kita baru nak perkenalkan website kita pun, dari pihak kerajaan pun kena turunkan sebab ramai sangat daftar dan sebagainya. So, are we ready to face all this? Dan juga the challenge dan sebagainya. Sebab aku faham undang-undang sedia ada mungkin sudah cukup. Atau bukan cukup lah. Mungkin ada to a certain extent ada keberkesanan untuk mengawal dari segi kalau kau langgar dan sebagainya kan. Contohnya dalam konteks gambar yang di-generate oleh AI. Sebab ini sangat bahaya. Sebab kalau macam aku cakap tahun pilihan raya, akan banyak benda-benda ini akan muncul yang akan memfitnah pihak lawan dan sebagainya. Sebab tu Meta, dia keluarkan statement, Meta kata dia akan identify lebih banyak AI generated ataupun gambar yang di-generate oleh AI ini menjelang pilihan raya presiden di Amerika Syarikat. So Meta sedar bahawa benda ini adalah realitinya yang dipersoalkan dan juga akan wujud. So kalau benda ni berlaku dalam konteks pilihan raya di negara kita, di rantau ini dan sebagainya, capabilities kita itu untuk communicate dengan negara-negara yang memegang teknologi AI ini sebagai contoh. Sebab tu aku nak faham macam mana untuk kita wujudkan ekosistem kita tu. Sebab apabila kerajaan umum untuk kawal selia media sosial, ini juga kita dah pertikaikan sebelum ni, Lok. Kita takut bahawa ini akan menjadi satu bentuk perundangan yang menyekat kebebasan dan sebagainya. Tapi macam mana untuk kita melihat tanpa perundangan yang jelas sebagai contoh kan? Bukanlah perundangan khusus, perundangan yang lebih jelas tentang teknologi semasa, AI dan sebagainya ni, membolehkan kita untuk mengawal benda-benda seperti AI generated images yang mana boleh mengundang salah faham dan sebagainya. Itu boleh kita cakap pasal deepfake lagi dan sebagainya kan? Dan teknologi ni is here to stay. So nak tak nak, like it or not, pembuat dasar dia kena faham benda ni dan juga dia kena react upon it in advance. Maksudnya sekarang ni mungkin belum sampai ke Malaysia, dia dah kena tahu apa, what dia kena predict lah what will happen to this region dan sebagainya, dan macam mana kita nak react. Sebab macam penguasaan handphone dan sebagainya, teknologi ni aku doubt dia akan sampai kepada syarikat-syarikat yang dimiliki di rantau ini. Sebab at the end of the day, benda ni akan jadi another weapon untuk negara-negara membesar pun. Sekarang ni dia orang tengah berperang pasal chip. In the future, bahawa mungkin AI ini adalah antara benda yang boleh menjadikan senjata in that context lah kepada mereka dari segi untuk mengawal kuasa dunia dan sebagainya. So apa negara-negara yang membangun seperti kita ni, middle power sebagai contoh yang boleh laksanakan? I know this is hard question dan juga tak ada siapa boleh jawab benda ni. Sam Altman tak boleh jawab. Sam Altman diberikan soalan yang cukup-cukup pedas kot masa tu. Dia terpusing-pusing dia jawab masa tu. Aku dengar. So aku rasa macam kalau orang yang bertanggungjawab dalam open AI sekalipun susah untuk menjawab dan dicampur dengan policy makers di US yang tidak pun faham dalam melalui soalan yang mereka tanyakan, aku tak pasti sejauh mana kita boleh menilai risiko tersebut. Now, tapi pada masa sama, kita nak benda ni diadapt lah. Cabaran yang lain yang aku nak bawa juga dalam discussion ni adalah bukan soal regulation je, soal ketakutan tu. Baru-baru ni, bila aku borak dengan beberapa orang lecturer di Universiti Awam tau, dia datang ke Awani masa tu. So, dia cerita, I tak faham lah student ni guna TikTok lah dalam kelas apa semua. I rasa macam, this is not my thing apa semua. So, I dengar conversation tu sampai habis, lepas tu aku cakap apa tau. I think you yang kena ubah cara you mengajar. Syllabus sama,
yep.
Ya, tapi you punya approach tu perlu melihat kepada apa yang diorang punya trend. Zaman dah berubah. They are not our generation anymore. So you kena join diorang. Okay, assignment tu buat mengikut apa diorang pakar. TikTok. Nah, TikTok lah. Tak ada masalah pun. So let alone AI. AI ni dalam pendidikan sangat sensitif. Oh, ini mesti copy AI. Mesti copy AI. What's wrong with that? Kalau copy AI sekalipun. I mean, zaman kita dulu kita copy apa Wikipedia lo kan. Sampai lupa-lupa nak padam nombor
Yep.
dan sebagainya kan. But that's not the point. Point adalah macam mana kita nak integratekan teknologi seperti AI ini dalam pendidikan bila mana tenaga pengajar kita sendiri pun ada skepticism terhadap teknologi tersebut. This is very interesting sebab pendidikan kita perlu berubah dengan cepat. Kita dah cakap banyak kali bahawa sistem pendidikan kita ketinggalan jauh ke belakang dan sebagainya. Ini bukan satu industri. Ada banyak lagi industri yang lain. Corporate sebagai contoh. Ini boleh dilaksanakan ikut ekosistem. Maknanya corporate, dia wujudkan guardrail sendiri. Sejauh mana kita boleh akses kepada AI. Yang biasa kita guna ialah generative AI lah. But sejauh mana kita boleh akses dan sejauh mana ia akan melindungi data peribadi dan sebagainya. Industri banking lagi besar risiko dia. JP Morgan kata dia ada lagi banyak engineer ataupun saintis data yang melindungi sistem diorang daripada Meta dan juga Google combined. Ini JP Morgan. So, diorang tahu bahawa ini adalah risiko pada diorang. I mean, naturally, bank memang ada risiko lah. Sehari banyak orang nak godam kan. But, bila datang teknologi ni, diorang bersedia lah. So, industri lain termasuk pendidikan dan sebagainya kena bersedia. Yang paling penting, pembuat dasar kena faham lah. So far, I don't see that happening lah. Right?
Yeah, aku rasa it'll be especially challenging because number one, untuk kita regulate, so-called regulate effectively, we have to know what the heck it is that we're talking about. Sekarang ni, kita sendiri pun tak apa tahu because kita tak tahu what ni future, teknologi ni baru infancy stage tau. Dia baru nak start. So, kita tak tahu lagi full potential dia apa. And how are you going to enact a law yang future proof ataupun at least can last 20, 30 years before it has to be amended again dan dia akan tangkap semua yang elok dan tidak ada loophole. When you don't even know what the eventual or the last form of the technology will look like. Itu baru kita, belum lagi all these old geezers kat dalam government, dekat dalam legislature yang dah umur 60-70 tahun, sorry lah kan. And number two is macam itulah, is the difference between industries and their needs. So macam it's virtually impossible, it's very hard untuk kita buat some blanket act ataupun legislation untuk cover semua tau. For example, macam Meta just now was a very good example. Meta, dia kata dia nak identify lagi banyak AI generated images, deep fakes apabila ada musim pilihan raya. And this year is like pilihan raya dekat banyak negara. This is like the election year. Paling ramai orang yang turun mengundi dalam dunia, I think dalam sejarah pada tahun ini, 2024. That's fair, but when you look at the news agencies for example, macam kita kan, bila kita cover pilihan raya, tak cukup tangan babe. Macam everyone has 10 things to do. News masuk dengan cepat, kita kena pergi report on ground, kita kena buat stories untuk articles, kita kena buat micro content, kena potong short videos, kita kena go on air, we still have to do research and verification kepada semua 200 kursi. So the news agencies might say, hey, we need to use AI to a certain extent sebab kita tak cukup tangan. Kita nak kena report ni pada rakyat ni yang tunggu minute by minute punya perkembangan. And that includes using AI untuk summarize some of the information to extract. Maybe even using AI untuk buat virtual anchor on the day. Sebab tak cukup anchor ni, semua dah pergi buat ni, pergi buat tu. So kita nak kena on air cepat, kita let's say lah kita buat avatar untuk ni. But will Meta disagree then and say that, oh, kini AI generated image tak boleh, ada kena orang kat depan kamera baru boleh. So both pun akan ada point yang valid, dan both pun akan reach an impasse lah. So again, I wouldn't like to be in their shoes, but what we can say for now adalah kita practice self discretion lah. Benda ni is hard to do lah untuk regulate, tapi bukan impossible. We've seen this before whenever a new massive technology emerges. Dulu masa internet mula-mula timbul pun, in Malaysia, widespread is like the late 90s lah. Sebelum tu dah ada dah, tapi kat Malaysia yang widespread ni late 90s, early 2000s, yang more and more people boleh ada access pada internet, kan? Masa itu pun kita macam, eh, macam mana kita nak regulate benda ni? Ni benda baru ni, dia luas sangat ni. Kita tak tahu pun potential dia macam mana, how do we regulate? But fast forward 23 years from now, from then until today, we've done a fair job at enacting some laws and regulations to more or less jaga internet dan juga kawal selia internet without too much damage being done, ataupun kita stifle growth of freedom of speech. So I don't think it's impossible. It is possible. Cuma until that day comes, something yang memang foolproof and future proof adalah discretion kita sendirilah. Kita pun tahu sedia ada, setiap society tu lain, setiap society kita limits dia apa, apa batas dia, apa yang kau boleh touch, apa yang kau tak boleh touch, apa yang kau boleh buat, apa yang kau tak boleh buat. So it's back to the self-regulation. Siapa saja yang pakai AI punya tools untuk buat content dan sebagainya, dan dalam juga dalam operation diorang, you practice self-regulation. You know what you can or you cannot do. If in doubt, jangan buat langsung. So I'm sorry to say, but I think for the next 2-3 tahun, itulah the best solution that we have. Bukan governments or legislation, tapi dalam diri kita sendiri.
Aku rasa cukup menarik sebab betul lah bila kata macam susah nak lihat perkara ini. Salah satu interview aku pernah interview dengan CEO Coherent. Dia sebutkan Cohesity, CEO Cohesity. Dia katakan bahawa benda ni memanglah semua orang tahu, dia double edged sword kan, pedang dua mata kiranya kan. Kau salah guna, salah gunalah pisau-pisau lah kan. So dalam konteks AI sebagai contoh, dan juga ancaman kepada cyber, ancaman cyber kan. Sebab orang melihat bahawa ancaman cyber akan lebih terbuka, mudah untuk orang melakukan ancaman cyber disebabkan oleh teknologi AI semakin maju dan sebagainya. Pada masa sama, engkau juga boleh menggunakan AI untuk improve a lot in terms of tackling cyber threat.
Yep.
Ancaman cyber. Sebab you can read the pattern. AI can read the pattern. So kau boleh buat, kau lebih proaktif berbanding reaktif dalam menyelesaikan ancaman cyber. So this is what Cohesity sedang buat. Diorang ada menggunakan generative AI dan sebagainya untuk dia kaji historical data company dan sebagainya supaya kau faham, oh, ini dulu kita pernah kena. So therefore kita boleh prep sistem baru yang lebih selamat dan sebagainya. So this is very interesting. Not just that, kalau kita lihat cabaran-cabaran AI yang dihadapi ni, even syarikat seperti Google, dia punya unit DeepMind dia, dan juga Anthropic pun, dia working together untuk bangunkan satu bentuk constitutions yang mana dia akan boleh diikuti oleh teknologi AI tersebut. Dan juga pekerja-pekerja dekat Google DeepMind ni sebagai contoh, dia publish satu paper ni untuk define apakah set of rules yang boleh chatbot dia follow lah sebagai contoh. I know benda ni memang dia bukannya macam apa, kau boleh paint with one brush lah, susah. Sebab even macam pakar pun kata, pakar-pakar pengaji ataupun saintis data, dia kata it's not a fixed set of rules lah. It's really about building macam flexible mechanism yang boleh di-update over time. Mesti kena update over time sebab teknologi ni cepat kan. Dia berubah-ubah. Lepas orang ni umum, dia orang ni umum. Lepas ini umum, ini umum. Banyak berubah. So it's good that all these companies are taking this action sebab dia pun faham bahawa ada, dia orang mengakui bahawa ada risiko pada perkara tersebut dan dia orang hadir dengan benda-benda ni. Sebelum ni, look, kita pernah tengokkan apa nama benda tu yang non-binding, yang 40 companies cuba join forces tu untuk memastikan bahawa AI ni selamat, ingat tak?
AI Alliance.
AI Alliance. So they're non-binding memang, tapi walaupun dan juga persoalan kita masa tu adalah yang all this company-company besar tak masuk pun. OpenAI semua tak ada kan. So at least so dia orang sedar bahawa macam mana penggunaan selamat itu perlu dilaksanakan adalah togetherness tu perlu ada dalam syarikat-syarikat yang memegang teknologi ini. Dan this is what they have been doing. Macam Anthropic kan, dia publish AI constitution dan sebagainya ni. So in the hope that benda ni akan di-follow lah dan juga teknologi ni akan dimasukkan ke dalam AI supaya AI boleh faham. Kalau ChatGPT pun tak boleh nak generate berkaitan tentang Hamas, dia kata terrorist organisation dan sebagainya. So teknologi ni adalah milik kita. Ha, macam aku interview dekat Oxford, kelakar dalam prof ni. Dia kata apa tau? Teknologi, this technology is ours. Kita punya teknologi, kita patut boleh kawal. Tak mungkin tak boleh kawal, dia kata macam tu lah. Aku macam okay.
Terus kita yang create kan?
Ha, pasal kita
Tuhan
create,
yang create,
mesti
manusia
kita
yang
boleh.
create.
Ya. Kalau Tuhan, Tuhan jelah yang boleh ubah kan? Kalau manusia, maksudnya memanglah Tuhan boleh ubah. Kita pun boleh ubah lah. Maksudnya kita must be superior than them lah. Sebab kita yang create dia. Macam tu kan? So, I hope benda-benda yang macam ni di peringkat antarabangsa, kalau benda tu berubah mengikut waktu, di peringkat Malaysia, dia kena juga ikuti. Maksudnya kalau kat US, dah ada nak perbincangan untuk wujudkan guardrails dan sebagainya, policy makers in Malaysia kena ambil tahu pasal benda ni dan juga syarikat-syarikat lain di Malaysia juga perlu ambil tahu pasal benda ni sebab dia akan berubah dengan cepat. Kalau kita tidak ambil tahu, kita forever tidak tahu dan dalam ketakutan tidak mahu mengetahui risiko dan juga apa yang perlu diselesaikan. So, benda tu yang aku hope sebab so far aku tak nampak dengan jelas. Mungkin ada tapi aku tak nampak dengan jelas usaha tersebut. So more need to be done lah. Dan kan ada baru-baru ni apabila PM lancarkan AI untuk rakyat. This is very interesting sebab menyedari kepentingan AI ni, dia katakan bahawa setiap dekan ataupun apa timbalan dekan dekan di fakulti lebih kurang lah macam itulah. Perlu melihat kepada fakulti masing-masing, universiti masing-masing dan juga perlu melaporkan secara berkala kepada kerajaan dari segi silibus AI di universiti tersebut yang mereka kendalikanlah. Dan juga ini adalah salah satu cara bagaimana untuk memastikan bahawa ia diterapkan ke dalam sistem pendidikan kita. This is a very good move, I think. Cuma aku harap dia tak hanya retorik cakap je lah, kena buat betul-betul lah. Dan yang dekan-dekan ni ataupun yang timbalan nak chancellor ke dan sebagainya ni kena faham lah. Kalau tak faham susah juga, tapi aku percaya dia orang boleh faham lah. Kalau kau tak boleh faham sendiri pun come on lah, you have a team lah, again you have a team, your team can work it out for you to understand dan sebagainya kan. Aku kalau ada team, aku kena cerdik pandai lah. Anyway, aku suka benda ni sebab dia satu debate yang dia belum ada end. tidak ada titik nokta lagi. Di peringkat antarabangsa mahupun lah, pentah lagi di peringkat Malaysia lah. Dan juga tahap kesediaan tu berbeza-beza mengikut negara. Aku harap kepercayaan dan pemahaman itu ada di peringkat Malaysia dan juga khususnya anak-anak muda lah untuk memahami bahawa ini adalah opportunity kita dalam masa depan dan juga ini kalau kita tak ambil tahu, dia sebab dia akan mengubah semua sistem termasuk juga apa yang kita pelajari. Apa yang kita belajar dari segi kos yang kita tawarkan sudah mungkin tidak akan relevan dengan kewujud AI. Jadinya kita kena cepat ubah benda ni supaya modal insan yang kita lahirkan ataupun in the pipeline dan sebagainya dia dah ready dengan teknologi-teknologi yang sangat fast evolving ni lah, kan?
Ya, yeah, and one last thing, please lah. Kita ni nak cakap pasal kita nak buat some sort of regulation yang efektif berkenaan dengan AI. So, kalau kat Malaysia ni, please be clearer who's in charge of that and who's in charge of what. So nak buat, aku still tak clear lagi sampai sekarang siapa yang actually gonna head the regulation of AI ni dan kalau nak gubal some sort of akta or undang-undang Kementerian Digital kena buat, Kementerian Komunikasi kena buat, MOSTI kena buat. So what and then what does agencies like MIMOS do? What does this do? What does that do? And many more other tech agencies, what does MDEC do for example? So ini adalah typical problem kita dah depan ni daripada dulu lagi. Apa saja topik yang kita cakap, dia macam ada convolution, dia convolute, dia ada bertindih dan kita tak clear who's actually in charge of this. And lepas tu kementerian ni split pula kedua lah apa benda semua. So this pun menjadi satu enemy yang akan menyusahkan dan melambatkan proses kita untuk kawal selit AI dengan efektif because you don't know who's actually doing what and it's led by whom. So aku rasa that's probably one of the first steps. Kita kena make sure kita gerak sekali as a team and everyone clear role dia apa. Engkau striker, engkau winger, engkau keeper, kita gerak as one, baru kita boleh tackle the problem effectively. So yeah.
Betul. Okay, itu ada discussion pasal AI tak episode pada kali ini. This is very interesting lah sebab so far belum jelas segalanya dari pihak Malaysia, pihak antarabangsa dan sebagainya. We hope for the best lah. To be honest, aku pun tak faham sepenuhnya AI ni sebab tu aku banyak borang dengan Lokman yang menjaga AI di awal ni. So kita belajar sama-sama lah dan juga improve sama-sama. Okay, itu episode pada kali ini. Sign out untuk GB dan juga Luke. Bye-bye.
Tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.